Nu sunt prea multe zile, dragii mei, de când am încheiat aici, în locul acesta, un șir de sărbători. Așa obișnuim noi să încheiem un an și să începem altul nou, înlănțuind sărbătorile unele de altele. Sfârșim anul venind aici în casa lui Dumnezeu și aducându-ne aminte că odată în istorie Domnul Iisus Hristos s-a coborât din cer în lumea noastră. Și apoi ne adunăm aici ca să îi aducem jertfă de mulțumire lui Dumnezeu pentru că pe parcursul unui an de zile Dumnezeu a fost cu noi și ne-a purtat de grijă. Și mai mult sau mai puțin, atunci când venim în locul acesta înaintea lui Dumnezeu, experimentăm prezența lui Dumnezeu în întâlnirile noastre și ne bucurăm atunci când Dumnezeu își deschide mâna să ne binecuvinteze cu prezența Lui. De fapt, asta este dorința care ar din ființa noastră când venim în locul acesta, Dumnezeu să fie prezent cu noi. Nu contează că e sărbătoarea nașterii, că e sărbătoarea anului nou, că e sărbătoarea botezului Domnului Iisus Hristos, să fie prezent Dumnezeu. Numai că Dumnezeu nu oprește timpul în loc. Sărbătorile vin și sărbătorile pleacă. Întrebarea pe care mi-am pus-o, dragii mei, și poate că ceea ce urmează să spun în această dimineață este o continuare a unei idei pe care fratele Vasile a spus-o undeva spre finalul predicii. Întrebarea pe care mi-am pus-o atunci când am citit textul acesta și Dumnezeu mi-a oprit inima până la urmă la mesajul acesta a fost: ce urmează după praznic, după sărbătoare? Pentru că ne pregătim foarte intens, mai mult din punct de vedere material, să spun așa, pe partea asta fizică pentru sărbători, și poate mai puțin din punct de vedere spiritual. Ne pregătim pentru sărbători. Și întrebarea este, dragii mei, cu ce rămânem după sărbători? Nu știu dacă stați să vă faceți o analiză la o săptămână după ce au trecut sărbătorile. Și nașterea Domnului și anul nou și botezul Domnului Iisus Hristos, cu ce am rămas după sărbătorile acestea? Puteți să identificați ceva? Spun toate acestea pentru că pasajul biblic din această dimineață vorbește despre o sărbătoare la care Maria și cu Iosif și cu Domnul Iisus Hristos s-au dus la Ierusalim. Avea obiceiul acesta în fiecare an să se ducă la sărbătoare. După ce s-a terminat sărbătoarea, oamenii aceștia au făcut o constatare. Și constatarea a fost că au rămas după sărbătoare cu un mare gol. Ce însemna golul acesta? Frații mei, ce înseamnă golul acesta? Nu este Iisus. Știu că am rămas uneori cu gol în punga noastră, în buzunarul nostru. Că am cheltuit în două săptămâni, poate cât am cheltuit în două luni de zile. Nu-i mare pagubă, deși s-ar părea pentru noi să fie mare pagubă. Dacă nu și-au drămuit bine finanțele în perioada asta, e treaba lor. Paguba mare este dacă rămânem cu golul acesta care înseamnă lipsa Domnului Iisus Hristos. Blaise Pascal și-a mai spus lucrul acesta, filozoful Blaise Pascal era un filozof creștin, a spus că în fiecare este un gol de forma și dimensiunea lui Dumnezeu. Subiectul din această zi, dragii mei, pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră, este tocmai despre golul de după zilele de praznic. Dacă ne-l descoperim în dimineața aceasta, golul acesta, cum putem să-l umplem? Ce să facem să umplem golul acesta? Că nu putem merge un an de zile cu golul ăsta după noi. Și să avem viață din Dumnezeu. Cum ne umplem golul acesta? În primul rând, dragii mei, golul acesta pe care îl descoperim că s-ar putea să fie după praznic, putem să-l umplem cu o căutare adecvată. Ce ar trebui să căutăm? Pe cine să căutăm? Încotro să umblăm? Ce ar trebui să căutăm, dragii mei, este ce a pus Dumnezeu de la început să căutăm. Spune în Cartea Faptele Apostolului Pavel, în capitolul 17, că Dumnezeu a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. A pus anumite vremi și a fixat anumite hotare locuinței lor pentru ce? Care e menirea noastră pe pământ? Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbăind. Măcar că nu-i departe de niciunul dintre noi. Menirea noastră este să umblăm să-L căutăm pe Dumnezeu. Numai cu asta ne umplem golul. Știți care este constatarea lui Dumnezeu, frații mei? Când se uită peste planeta Pământ, cercetează oamenii. Și constatarea asta este în Romani, în capitolul 3. Nu este nici unul, și ascultați-mă bine, care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Nu că nu este niciunul care să nu-L mai caute din când în când pe Dumnezeu. S-ar putea să-L caute. Mulți oameni din lumea asta strigă după Dumnezeu că au necazuri și au probleme. Dar nu este niciunul care să-L caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Frații mei, noi trebuie, dacă vrem să umplem golul acesta din ființa noastră care s-a creat din neatenția noastră, din neglijența noastră, din nebăgarea noastră de seamă, dragii mei, trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu, să-L căutăm pe Domnul Iisus Hristos. Dar da, ziceți dumneavoastră, dar nouă nu ne lipsește. Noi îl avem. Că avem tradiție, că venim de departe, că avem, dragii mei, în familia noastră, obiceiurile noastre. Ne-am născut într-o familie de oameni credincioși. Noi îl avem, chiar îl avem, frații mei? Ascultați-mă bine, ca să-ți dai seama că îți lipsește Dumnezeu sau că îți lipsește Domnul Iisus Hristos, trebuie să fie existat o relație, să fie existat ceva între tine și El. Rudeniile Domnului Iisus Hristos, neamurile mai de departe, n-au băgat de seamă că îi lipsește. Nici nu le interesau. N-aveau treabă. Dar mama Domnului Iisus Hristos a băgat de seamă, era o relație, era o legătură. E adevărat, dragii mei? Cum să îmi dau seama că lipsește Domnul Iisus Hristos dacă niciodată n-a fost aproape de ființa mea? N-a fost aproape de viața mea? N-a făcut parte din iubirea mea? Cum să îmi dau seama că lipsește? El este un nume într-o carte, este un nume în predici, este un nume în viața habotnicilor, dacă vreți, este un nume. Nu mă interesează atât de mult să am pasiune pentru El dacă niciodată n-a fost o relație, o legătură între mine și Domnul Iisus Hristos. Spune Scriptura că în prima zi a săptămânii, în ziua aceea învierii, s-a dus cineva dis de dimineață, prima la mormânt. Știți cine a fost aceea? Frații mei, știți cine a fost prima persoană care s-a dus dis de dimineață la mormânt? Maria Magdalena s-a dus, s-a uitat, a alergat, a dat de știre că nu-i. A venit Petru și Ioan, s-a uitat și au plecat. Și ea ce a făcut? Ce a făcut, frații mei? A stat pe buza mormântului, lângă grota aceea. A stat acolo și a început să plângă. Problema ei, dragii mei, care dădea drum lacrimilor, era că Domnul lipsește, nu e acolo. Dar de ce plângi tu după Domnul? De ce plângi după Domnul? Și eu nu mai plâng, și dumneavoastră nu mai plângeți. Și se uită după grădina și zice, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus. Să mă duc să-l iau. Auziți? Dar de ce îți lipsește așa de tare? De ce îi simți lipsa cu atâta ardere interioară? De ce Marie? Și de ce nu alții? De ce nu alte femei? De ce tu? Pentru că între mine și El s-a statornicit o relație, o legătură. El este binefăcătorul meu. 7 draci a avut femeia asta, ne-a știți? 7 demoni au chinuit-o. Nu scrie Biblia, nu dă detalii cum a fost chinuită femeia asta de 7 demoni, dar 7 a avut femeia asta.
Și Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de așa, a eliberat-o, i-a scos și a făcut o femeie normală în familie și pentru societatea în care a trăit. Cum să nu te doară dacă nu-i mai acolo? Cum să nu-l cauți? Dar dacă niciodată nu s-a făcut o legătură, nu s-a statornicit o legătură între tine și el, nu-i simți lipsa? Te descurci și fără el? Cu un paș și cu un Crăciun, cu cine știe două, trei prezențe pe an într-o părtășie ca asta, te descurci, ajunge, pentru că nu simți că lipsește. Dar dacă a fost o legătură, imediat, dragii mei, când el nu mai este, nu mai dă semnale, ca și mama Domnului Iisus Hristos, nu e aici, lipsește, trebuie să-l căutăm. Dar atunci când îți dai seama că lipsește, dragii mei, și că nu poți decât să-l cauți, întrebarea care se pune este unde să-l cauți? Unde-l cauți? Ciudat. Mama și Iosif, Maria și Iosif, știți unde l-au căutat ultima dată? Tocmai acolo unde era el. L-au căutat peste tot. Au început să-l caute printre neamuri, printre rudenii, s-au dus la Ierusalim și poate au început să-l caute prin piață, pe la tarabe. După 3 zile s-au dus la templu. Ultimul loc unde l-au căutat pe Domnul Iisus Hristos a fost templu. O să-l cauți pe Domnul ultima dată în templu, să crezi că îl găsești pe la neamuri. Nu-l găsești pe la neamuri. Îți vor spune ce gândesc ele despre Domnul. Pe la prieteni sau cunoscuți s-ar putea să-ți spună ce gândesc despre Domnul, dar nu acolo îl găsești. Dacă vrei să-l cauți și să-l găsești, să-ți umpli golul, trebuie să-l cauți unde se găsește el, unde este el. Vă spun iarăși despre prima zi a săptămânii, ziua învierii, când s-au dus femeile de data asta la mormânt și s-au uitat în mormânt și au văzut că e gol. Știți ce mesaj au primit femeile astea din cer? Știți? De ce o căutați aici? Nu e aici. N-are rost să-l căutați aici. Îl căutați între cei morți pe cel ce este viu. Nu se poate. Nu-l găsiți aici. A înviat dintre cei morți. Dacă vreți să-l găsiți, căutați-l în altă parte. Spuneți unui cenciul să se ducă în Galileea. Îl vor întâlni acolo. Că trebuie să-l cauți unde îl să-l cauți acolo unde se găsește el. Nu oriunde. Și a zis Domnul Iisus Hristos, oare nu știați că în casa Tatălui meu trebuie să fiu? Nu știați că aici trebuie să mă găsiți? Nu știați că aici trebuie să veniți aici, trebuie să începeți căutările, cu alte cuvinte, în casa Tatălui meu? Nu știați asta? A, ziceți dumneavoastră, dar nu mai este ca atunci. E o altă perioadă. Templul ăla care a fost numit casa lui Dumnezeu este ras de pe fața pământului. Nu mai poți merge acolo unde a fost Iisus, că l-au șters romanii de pe fața pământului. Da, frații mei, dar este un loc care se cheamă casa lui Dumnezeu, unde Dumnezeu își manifestă prezența. Și spune Biblia, casa lui Dumnezeu suntem noi. Și ori de câte ori 2 sau 3 se adună în numele Lui, El este prezent acolo. Dragii mei, nu e așa că poate unii dintre noi, ultimul loc în care îl căutăm pe Domnul este casa lui Dumnezeu, nu e așa? N-aș vrea să par supărător pentru cineva că tot insist. Sau noi tot insistăm cu importanța prezenței noastre la casa Domnului. Dar unde să-L găsești pe Domnul? Eu înțeleg că fiecare avem o relație personală. E adevărat. Că ne rugăm în casele noastre, că închidem ușa după noi și ne rugăm. E adevărat. Dar nu uitați, Dumnezeu spune în cartea asta, El își manifestă prezența unde 2 sau 3 se adună în numele Lui. Unde cei care sunt parte din casa lui Dumnezeu se strâng împreună. Și poate noi acolo mergem cel mai rar. Și zicem că vrem să-L căutăm, să-L găsim, să ne umplem golul. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei. Golul acesta ne-l umplem printr-o căutare adecvată. Să-L căutăm pe Domnul și să-L căutăm acolo unde El se poate găsi. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În al doilea rând,
Ne umplem golul acesta, dragii mei, cu învățare. Și nu mă refer aici neapărat doar la faptul că se predică și că trebuie să învățăm predica. Mă refer la faptul că atunci când Maria a dat peste Domnul Iisus Hristos, în căutarea asta să-și umple golul pe care l-a descoperit în ziua aceea când se deplasa spre casă, femeia asta trebuie să învețe cine este Iisus. Dar oare nu știa cine este Iisus? Doar el născuse din punct de vedere fizic. I-a pus numele Iisus. El l-a înfășat. Ea i-a schimbat scutecele. Ea s-a uitat după el prin casă, crescând de când s-a născut până la vârsta asta de 12 ani. Oare nu știa cine este? Da, numai că noi trebuie să învățăm din perspectiva lui Dumnezeu cine este Iisus. Că din perspectivă umană tot românul știe cine este Iisus. Și colindăm despre un prung și recităm despre un prung și despre iesle și o mai ducem cine știe și pe unde să creăm un anumit cadru la Crăciun, că iesle și oi și așa mai departe. Trebuie să mă uit la el din perspectiva lui Dumnezeu. Și în ziua aceea Maria a învățat că Iisus este altceva decât a știut până atunci. Pentru că oamenii din templu și pentru că ea și Iosif au trebuit să rămână uimiți, înmărmuriți de ce au văzut acolo. Pentru că ce se întâmpla acolo, dragii mei, nu era un lucru obișnuit. Adolescentul ăsta sau preadolescentul ăsta de 12 ani să stea de vorbă cu rabinii lui Israel, auziți? Cu oamenii mari, cu învățații în legea lui Dumnezeu, să le pună întrebări și să dea răspunsuri. Știți de ce toate acestea? Pentru că Iisus nu era un simplu copil. De fapt, îngerul Gavril, când a venit la Maria și i-a făcut de cunoscut ce urma să se întâmple cu ea și cum va fi instrumentul lui Dumnezeu, îngerul acesta i-a spus așa: el va fi cum? Mare! Înțelegeți? Va fi mare! Și, dragii mei, Domnul Iisus Hristos a fost mare și este mare! Oricât de mic a fost atunci când s-a născut, el este mare. Oricât de modest a fost când s-a născut, el este mare. Oricât de sărac a fost familia în care el s-a născut, el este mare, pentru că este Fiul Celui Prea Înalt. Și, dragii mei, aici, în momentul acesta, dădea dovadă că nu este un copil de 12 ani, numai un copil de 12 ani, el este Fiul lui Dumnezeu. Asta trebuia să învețe Maria. Și fiecare dintre noi, dragii mei, dacă vrem să ne umplem golul ăsta, trebuie să nu-L mai cunoaștem pe Iisus sau pe Hristos în felul lumii. Apostolul Pavel asta a spus corintenilor: nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Încă o dată, toată lumea asta face spectacole când e sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Da? Luminițe peste tot, aranjamente speciale. Și la Betleem sunt aranjamente speciale, chiar dacă cei de acolo nu prea cred în Domnul Iisus Hristos. Dar este spectacol că s-a născut un prunc. Acum nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Îl cunoaștem din perspectiva lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm să-L cunoaștem din perspectiva lui Dumnezeu. Dar trebuie să mai învățăm ceva, dragii mei, în ziua aceea în care vrem să ne umplem golul din inimă. Trebuie să învățăm că Domnul are prioritățile Lui. Tare mult am vrea noi, uneori, să facem noi agenda Domnului, să-i spunem Domnului noi ce să facă. Cu ce să înceapă, cu ce să termine. Unde să se ducă și unde să nu se ducă. Unde să ne pună pe noi și unde să nu-i pună pe alții. Că așa s-au dus fiul lui Zebedee sau mama fiului Zebedee și a zis: învățătorule, aș vrea ca fiii ăștia mei să stea unul la dreapta și altul la stânga. Asta e ce-ți cer eu ție, Doamne. Tare fi vrut Maria să-i poată fixa agenda acestui copil, acestui fiu. Și agenda pe care a fixat-o Maria ar fi fost asta: să fie alături de noi când ne ducem spre casă. Dar a descoperit în ziua aceea că Domnul are o altă agendă, alte priorități. Nu știați că eu trebuie să fiu în alt loc, voi gândeați că trebuie să fiu pe drum.
spre casă. Eu trebuie să fiu în casa tatălui meu. Asta e prioritatea mea. Dragii mei, nu recunoașteți acest adevăr aici în Biblie? Mi-aduc aminte când au venit ucenicii, e consemnat în Ioan capitolul 4, când au venit ucenicii, după ce au colindat cetatea să ducă de ale mâncării, l-au văzut pe Domnul vorbind cu femeia samariteancă. S-au mirat de faptul că vorbește cu femeia asta. Încălca regulile. Dar într-un final au zis învățătorule, haide și mănâncă. Știi ce a zis Domnul? Era vremea de masă. Poate trecuse de vremea de mâncat. Nu știu cât au zăbovit de prin cetate. Dar Domnul a spus, eu am o altă mâncare pe care trebuie să o mănânc. Mă înțelegeți, frații mei? Am o altă prioritate. Și s-au cotit ăștia și au zis, da, i-o fi adus cineva de mâncare? Domnul a priceput aluziile acestor oameni și a zis, nu, nu, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis, voia tatălui meu care este în ceruri. Asta e prioritatea mea. Să vă dau un alt exemplu. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 6, mi se pare, spune cuvântul Domnului că la un moment dat, Domnul i-a silit pe ucenici să intre în corabie, să treacă dincolo. El a rămas să dea drumul noroadelor. Și le-a dat drumul noroadelor și a rămas singur. Domnule, dar de ce nu te duci nici cu ucenicii, de ce nu te duci nici cu noroadele? De ce rămâi aici singur? Știți de ce? Știți care era prioritatea Domnului în momentele acelea, frații mei? Știți ce a făcut el? Ce spune evanghelistul că a făcut Domnul? S-a dus undeva în munte să se roage lui Dumnezeu. Când ăștia văzleau pe mare, când noroadele se duceau poate spre casă sau să-și caute adăpost, sau să-și caute de mâncare, Domnul avea o altă prioritate. Prioritatea lui a fost să se ducă, să se roage lui Dumnezeu. În al treilea rând, dragii mei, mă duc mai departe un pas. În al treilea rând, ca să ne umplem golul acesta din inima noastră, trebuie să acceptăm. Și poate vă întrebați ce să acceptăm. Știți ce să acceptăm? Să acceptăm ca Domnul să lucreze cum vrea El să lucreze. Să se poarte cum vrea El să se poarte. Mama Domnului Iisus Hristos a uitat la fiul ei care stătea între învățații lui Israel și a pus următoarea întrebare. Fiule, de ce te-ai purtat așa cu noi? Fiecare mamă de aici ar fi pus întrebarea asta. S-ar putea ca fiecare mamă de aici din sală să o fi pus măcar o dată în viață copilului. Fiule sau fiică, de ce te porți așa cu noi? Dar nu vi se pare, dragii mei, că uneori Dumnezeu se poartă cu noi altfel de cum am gândit noi că trebuie să se poarte cu noi? Bine, cum s-a purtat Iisus cu Maria? Știți cum s-a purtat? S-a purtat cumva de neînțeles, că de-aia pune întrebarea Maria, că dacă ar fi priceput de ce se poartă așa, n-ar fi pus întrebarea, nu înțeleg de ce te-ai purtat așa cu noi. Câți n-ați zis de aici, Dumnezeule, nu înțeleg de ce te porți așa cu mine? De ce te porți așa cu mine? Când sunt în pericol, parcă stai departe. Când mă rog, parcă n-auzi. Când spun să te grăbești, Dumnezeule, tu parcă zăbovești. De ce te porți așa? De foarte multe ori, dragii mei, Dumnezeu se poartă de neînțeles cu noi. Domnul Iisus Hristos se poartă de neînțeles cu noi. Și spunem, Doamne, de ce te porți așa? Ucenicii erau pe mare în corabie și a venit furtuna, valurile, pericolul. Știți ce făcea Domnul în vremea asta când ucenicii ăștia se chinuiau să vâslească, să țină corabia sub control, să biruie valurile acelea? Știți ce făcea Domnul? Ce era mai puțin indicat din punctul nostru de vedere, Domnul Iisus Hristos s-a coborât și dormea la cârma corăbiei. Frății mei, dumneavoastră v-ați urcat într-o mașină în care șoferul doarme la volan și să mergeți pe stradă sau pe autostradă cu un șofer care doarme de-a binelea la volan. Ați face-o? Ați avea curajul, dragii mei, să vă urcați în dreapta, șoferul cu capul pe volan să apese pe accelerație, să meargă în viteză. Dumneavoastră să fiți acolo, să vă ducă la destinație. Ați avea curajul ăsta? Și Domnul dormea la cârmă. De ce te porți așa cu noi? Nu-ți pasă că pierim? E de neînțeles? Sau alte ori, dragii mei, sau dacă vreți să mă opresc la textul acesta, la exemplul acesta, Domnul, din perspectiva Mariei, nu doar că se purta neînțeles, se purta nepotrivit. Orice copil care se poartă așa și dă semne de rebeliune, se poartă nepotrivit cu mama și cu tata. Așa spunem noi oamenii. Nu e așa, dragii mei? Nepotrivit. Nu se cade să te porți așa cu tata și cu mama. Dumnezeu ni se pare că se poartă nepotrivit uneori. Nepotrivit cu noi, ca și copii ai Lui. Când a aflat Domnul Iisus Hristos că Lazar e bolnav și a fost chemat să meargă să facă o vizită la casa din Betania, spune Biblia, a mai zăbovit încă 2 zile. Și după 2 zile, Domnul s-a uitat la ucenici și a zis, prietenul nostru Lazar doarme. Haideți că mă duc să-l trezesc. Nepotrivit să-i spui lui Lazar, prieten, e prietenul meu, dar tu când auzi că e bolnav și că te cheamă de urgență să mergi acolo, să mai stai 2 zile. Nu vi se pare că nepotrivit? Pentru un prieten faci orice, pentru cineva de care ești legat, nu stai să mai pierzi vremea când are nevoie de ajutorul tău de îndată, te duci de îndată. Domnul Iisus Hristos aparent se poartă nepotrivit, 2 zile mai stă. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei, eu trebuie să accept să se poarte Dumnezeu cum vrea El. Să se poarte Domnul Iisus Hristos cum vrea El, pentru că El știe de ce se poartă așa. După cum n-a înțeles Maria și n-a înțeles Marta, de ce ai zăbovit? O, dacă ai fi fost aici, dacă n-ai fi întârziat 2 zile, dacă atâta vreme cât mai era suflare de viață, ai fi venit atunci, s-ar fi rezolvat probleme. Dar acum, nu, dragii mei, El se poartă cum vrea El, pentru că El are scopul Lui, are obiectivul Lui. El vrea să se proslăvească numele Lui. Dacă s-a purtat Domnul așa cum s-a purtat, dragii mei, cu Maria și cu Iosif, aici, în locul acesta, s-a slăvit numele Lui, că toți erau uimiți de ceea ce se întâmplă acolo, de răspunsurile pe care le dădea. E adevărat, dragii mei? Și încă un gând și apoi încheiem cu ajutorul lui Dumnezeu. În al patrulea rând, atunci când vrem să umplem golul din ființa noastră, trebuie să avem tăria să așteptăm. Spune Biblia aici că Maria nu înțelegea cuvintele Domnului Iisus Hristos. Dar știți ce a făcut Maria, chiar dacă nu pricepea cuvintele astea, știți ce a făcut? Le-a luat și le-a strâns și le-a pus în inima ei. Și la ce te ajută? La ce te ajută? Dacă nu le pricepi, dacă nu-ți luminează mintea, îți spune Dumnezeu cuvinte care nu se urcă la mintea ta, n-au logică, n-au sens, nu le pricep. La ce să le strângi, să le depozitezi în inimă, să le porți în mintea ta? Maria păstra toate cuvintele acestea în inima ei. De ce? Știți de ce? Aștepta Maria ca aceste cuvinte pe care acum nu le pricepe, într-o zi să-i fie de ajutor. Nu e așa că noi zicem asta și o dăm cu ea. Învățătura asta și o punem în cealaltă parte. E prea de tot. Nu o pricep, nu o înțeleg. Ascultă-mă bine, dragul meu, în această dimineață, chiar dacă nu o pricep, ia-o și pune-o. Strânge-o, așează-o. În mintea ta, în inima ta. Că într-o zi cuvântul acela pe care azi nu-l pricep îți va fi de mare ajutor. Te va ridica, te va întări. Într-o zi, în momente complicate ale vieții, cuvântul acela te va ridica și te va ajuta să mergi mai departe. Te va ajuta să acționezi cum trebuie să acționezi. Cuvintele de la Iesle, cuvintele de aici și alte cuvinte pe care Maria le-a purtat în inima ei ani de zile au ajutat-o într-o zi să acționeze pe baza credinței. A crescut în familie
Un copil, un adolescent, unul care a ajuns la 30 de ani. Și la 30 de ani, Domnul și-a strâns pe lângă sine câțiva ucenici și s-a dus la o nuntă. La nunta aceea, nu știu care a fost responsabilitatea Mariei la nunta aceea, dar ceea ce știu este că Maria s-a dus la Domnul Iisus Hristos și a zis: nu mai au vin. Dar de ce te duci la el să spui că nu mai au vin? Nu el gestionează nunta? Nu el este cu cheia de la cămară? Nu el a făcut aprovizionarea? Nu el s-a îngrijit de cât trebuie pentru nunta asta? De ce te duci la el? Cuvintele care le-a adunat Maria în decursul anilor și care vorbeau într-un anume fel despre Domnul, a ajutat-o în ziua asta să acționeze pe baza credinței. A zis Domnul către ea: femeie, ce am eu face cu tine? Dar credința ei nu se clatină. Se întoarce spre cei de acolo și zice așa: să faceți tot ce vă va spune să faceți. Credința aștepta ca ceea ce a adunat ea ca informație, ca adevăr despre Domnul Iisus Hristos, într-o zi să se împlinească. Și a plecat Maria așteptând ca Domnul să facă ceva. Și a făcut Domnul, frații mei. Vă dați seama, 30 de ani a strâns cuvinte în inima ei. Că prima dată când se spune, dragii mei, despre asta este chiar acolo la Iesle, când au venit păstorii. Ea a adunat cuvintele de atunci, cuvintele de acum, 30 de ani. Și la 30 de ani, cuvintele astea încă mai rodeau credință. Și cuvintele astea au ajutat-o să acționeze pe baza credinței. Dar mai mult, dragii mei, cuvintele astea, strânse de-a lungul anilor, au ajutat-o pe această femeie să-și vindece rănile, rănile sufletești. Sunteți aici oameni care aveți rănile sufletești? Sunteți? Când pruncul acesta a venit pe lume, cineva i-a profețit din partea lui Dumnezeu aceste femei și a zis: chiar inima ta va fi străpunsă de o sabie. Și întrebarea este: cu ce-ți vindeci rana făcută de străpungerea unei săbii? Și a fost străpunsă inima ei. Pe parcursul celor 3 ani și ceva, când Domnul Iisus Hristos lucra aici în lumea aceasta trimis de Dumnezeu, inima Mariei a fost străpunsă. Și v-am spus într-o duminică ceea ce v-am spus în această dimineață, că Domnul s-a adresat ei în acea zi când era la nuntă: femeie. Dar era fiul ei din punct de vedere uman și a zis: femeie. Sau altă dată când cineva vine și șoptește: învățătorule, mama ta și frații tăi te caută. Și Domnul a zis: cine-i mama mea? Cine-s frații mei? Și s-a uitat spre cei care au în jurul lui și a zis: ăștia-s mama mea și frații mei. Și mama stătea acolo deoparte și își zicea poate: mă reneagă. Nu mai vrea să știe că sunt mama lui. E străpungere sau nu e străpungere? Și ultima, atunci când a stat Domnul atârnat pe cruce, de acolo de pe cruce, Domnul s-a uitat la ea și a zis: femeie. Și a arătat spre Ioan: iată fiul tău. Și apoi s-a uitat spre Ioan și a zis: iată mama ta. Cum să nu fie străpunsă inima de o sabie, de durere? Cu ce-ți vindești durerea asta? Dacă nu cu acele cuvinte pe care le-ai strâns de-a lungul anilor, așteptând ca într-o zi să se împlinească. Și vreau să vă spun, dragii mei, cuvintele astea despre el că va fi mare și va fi chemat fiul celui prea înalt și că îi se va da scaunul de domnia lui David, al tatălui său David. Cuvintele acestea, dragii mei, într-o zi se împlinesc, dar ea le păstrează în inima ei și așteaptă să se împlinească. Mă rog Domnului să ne binecuvinteze pe toți, dragii mei, astăzi. Suntem la ceva vreme după prasnic, după sărbătoare. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu într-o rugăciune de verificare personală, să vedem ce gol avem în ființa noastră. Cu ce gol am rămas în inima noastră? De îndată, dragii mei, dacă este cumva golul acesta, să-l descoperim astăzi prin această iluminare a Duhului lui Dumnezeu. Doamne, ne-am dus, am pornit iar în anul acesta în problemele noastre fără tine, fără Dumnezeu, fără fiul tău. În ziua de astăzi vrem să ne umple golul acesta, prezența ta. Și vrem să mergem de acum înainte numai cu tine în viață. Să trăim după adevărul tău, chiar dacă nu-l pricepem în fiecare zi. Să-l trăim adevărul tău. Și adevărul acesta să se împlinească sub privirile noastre atunci când vrei tu să se împlinească. Și adevărul acesta, Dumnezeule, să ne vindece rănile sufletești. Amin.